Teresa Toda gonbidatu dugula gaur Miramongo estudioetara. Teresa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, irakurri dut udaltzaien arabera Bilbon 70.000 lagun elkartu zirela presoen eskubideen alde egindako manifestazio horretan eta beste 8.000 inguru edo Baionan oker ezpanago. Esaiguzu lehen balorazio batean, Teresa Toda, nola baloratzen du Sarek larun batean eta Bilbon eta Baionan egindako mobilizazioiek?
Pozez, guk uste dugu arrakastatzuak izan direla, bai Bilbokoa, bai Baionakoa, eta hor bereziki azpimarratu nahiko genduke erakutsi dela dispertsioa eta presoen eskubideen aldeko mugimendua zabaltzen doala. Gero eta jende anitzago gehitzen da aldarrikapenari, eta gurentzat hori da igual irakurketa importanteena, ez aurreko larun bateko manifestazioatik ateratakoa.
Bai, modu batera labestera esango dugu, anistasuna islatu nahi izan zela Bilboko eta Baionako manifestazio buruetan, ez? Adibidez, ez bakarrik pankarta buruan egon izanagatik, izan ere Rosa Roderok, Joseba Goikoetxea eta Kildako Ertzantzako sargentoren alargunak egindako adirazpenek nola esan eragina izan dute, ez? Sakabanak eta politika defendatzen dutenen aurrean, ez?
Bai, bai, nik uste dute Rosa oso emakume ausarta eta valientea da eta pentsamendu argikoa eta holako pausoak emateko askotan ez da erresa, ez? Ez alde batetik, ez bestetik. Eta horrek erakusten du Euskal Herrian ba, jendartean badago nahiko borondadea, nahiko nahia eta beharra ere bai, ba, urteetan eraiki diren eziak gatazka komplikatu batean, barnean ez, orain gai garela gainditzeko jauzia eman, haziak edo apurtu edo gutxienez gainditu, eta elkarlanean aritu eskubideen alde, zeren azken finean hau da eskubideen gai bat.
Nahi bada beste mobilizazio batzuetan baino irudi anitzagoa ikusi da, Teresa, baina ez oraindik pentsatzen dut Sarek nahiko luken bezain anitza. Jaurlaritzan sailburu izandakoak adibidez baziren sinatzaileen artean, baina Urkulluren gobernuak etzuen ordezkaririk bidali, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Podemosek ere militantei bertaratzeko aukera zabalik utziarren ordezkaritza gudakigula ofizialik ez zuten bidali.
Ez, nik uste dut aipatu dituzun bi alderdien egoera ezberdina dela, ez? Podemosek oraindik ez dauka osaturik bere direkzioa hemen Euskal Herrian, eta bueno, baina haien komunikatua oso argia da, ez? Bat egiten du Sarek planteatzen duen ildo nagusiekin. Eta gero, pues hori, bakoitzak bere militantzia libre uzteko. Nik uste dut AJ-ren kasuan pixka ezberdina dela, ez? Zeren hor badago, beraiek bere momentuan izan zuten askoz inplikazio gehiago, ez? Eta Eusko Legebiltzarrean onartu izan dira ebazpenak eta deklarazioak dispertsioaren aurka, ba, gauzak bere momentu okerrenean zeudenean ere bai, gogoratu behar, besterik ez dago 80 uste dut 16an onartu zan dispertsioaren aurkako ebazpena parlamentuan eta pixka bat jarraipen eman zion eta gatazkarmatua bere gordinean zegoen, ez? Eta gaur egun ikusten dugu hor badaudela retizentzia batzuk eta bo, pixka bat pena ematen digu, baina guk aurrera jungo gea, saiatuko gara ahots hauek ere gurera etortzen edo batzen.
Baina zer motatako erresistentzia, retizentzia somatu duzu ezue?
Nik uste dut hor arazoa dela alderdien aldetikan askotan daudela alderdikeriak esango nuke, ez? Hegemonia kontuak, planteamenduk, pues ez dakit, horre tirabidak, bata, pues esan, ez dakit espresio onena den, bez? Baina medailak jartzeko jarrerak ere badaude, ez? Eta hemen batzutan jartzen zaie adibidez presoei baldintza bat eta gero bestea eta listoia juten da igotzen. Baina nori ez da kontua? Kontua da, hemen ados baldin bat gaude. Dispertsioa injustua izan dela, betiranik. Dispertsioa kriston kaltea undilak sortzen zaiela presoei zen familiei. Gatazka konpontzeko gatazkaren ondorio guztiei aurre egin behar zaie. Eta konpondu. Eta presoen egoera zein zeniden egoera gatazkaren ondorio bat dela. Ordun, irtera justu bat eman behar zaiela. Hor daude beste adibidez, Kolombian, justizia transizionalarekin, beste presoak ezin dira espetxeratu jarraitu, benetan hemen gauzak konpontzen bada, konpondu nahi badugu, ez? Horrek prozesu bat eskatzen du, baina prozesu batean guztiok inplikatu behar gara. Eta espetxe onurak izateko, osea, ezin da jendearen konbikzioen aurka ezer eskatu. Eta presoek, presoen kolektiboak urratsak eman ditu. Mm. Eta horiek nik uste dut ez direla ondo baloratzen. Eta, bueno, pues hori esan dudan bezala, injustua baldin bada, eta ikusten badugu eskubideak urratzen ari direla, pues denak batera jo beharko genduke horren aurka.
Nola nahi ere, eta zuk aipatu dituzun retizentzia horiek tarteko, manifestazioa egin aurretik esaten zen idan, zuen helburua hemendik aurrera zela presoen eskubideen gai hau egunerokotasunean txertatzea, ez da agenda politikoan egunerokoa bihurtzea, baina ez dakit bateragarriak ote diren benetako egoera politikoa eta zuen asmoa, ez?
Jendarteak mugitu behar da, ez? Gauzak gero partiduen mai gainean jartzeko. Hala ta guztiz ere aipatu genduke beste gauza bat. Aipatu duzu pankartan zegoen aniztasuna, baina jendearen artean ere, eta naiz eta oso nabermena ez izan, baina egon ziren EAJ-ko kide batzuk, eta egon zan beste motako jendea, ziur nago ere, Podemosen aldetikan, edo Podemosi bozka eman dioten pertsonak bazeudela ere, ez? Egia da, pankartan gehiago ikusten zan, ikusgarriagoa zala, baina tartean bai. Ba, beste zure galderari bueltatuz, ba, bai, guk uste dugu jendartean zabaldu behar dela benetan dispertsioak zer suposatzen duen familien gan, zer suposatzen duen presoei ere bai, eta zergatikan horrekin bukatu behar dugula, eta nola ba, gure indarretan sinestu eta jendartearen norbanakoen indarrez gauzak alda daiteke. Hmm.
Gaur okener ezpanago sarek dinamika berri bat den berri emango du, ezta? Prentza aurrean ez dakit zer aurreratu dezakezuen urrengo urratsei begira.
Ba, bi aldetikan joko dira, alde batetikan eta zelarun batean bertan ikusten ziren pegatinak iragartzen zuen bezala, pues trena, martxa jarriko dugu tren bat, ez? Ba, Euskal Herria zeharkatuko duen tren bat, martxa borondadeak jasotzen eta bagoiak norbanakoen esfortzuaz betetzen, ez? Eta gero bestaldetikan, ba, askotan aipatu dugun bezala, Europara, jungo gea. Hor dago nahiko informe potentea juristek landutakoa EHU-rekin batera eta hori Europara elamateko nahi dugu datozen hilabeteotan.
Bat eresa toda sare plataformako bozera male eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian balorazioa egitera hurbiltzea.
Ezker mila zuei.
Eta nahi duzuen arte.